Înainte ca să citesc textul, știu că trebuie să fac o mică introducere. De obicei, primele secunde, primele minute atunci când faci o predică, sunt cruciale. Dacă reușești să captezi atenția, mai ai șanse să-i duci până la sfârșit. Dacă ai pierdut de la început, mai greu este să recuperezi după aceea. Astăzi stăm la masa Domnului și este o zi importantă pentru fiecare dintre noi. Mă bucur că ați venit la întâlnirea cu El. Vreau să vă spun că întâlnirea cu Domnul întotdeauna are urmări. Nici o întâlnire cu Dumnezeu n-a fost lipsită de urmări. Orică persoana respectivă a căzut cu fața la pământ, orică persoana respectivă a ajuns să se uimească de frumusețea Lui, orică persoana respectivă a plecat cu binecuvântări din fața Lui, orică persoana respectivă a plecat cu buza umflată din fața Lui, cum a plecat Satan cu ocazia lui Iov. Dar orice persoană care a venit în fața Lui Dumnezeu nu a plecat așa cum a venit. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu schimbă. Și vreau în dimineața zilei de astăzi să ne întâlnim cu adevărat cu Domnul Iisus. Astăzi o să vă citesc despre o altă întâlnire a unei alte persoane, numele lui este Petru. Nu este prima dată când se întâlnește cu Domnul Iisus. Dar are o întâlnire nu de gradul 3, are o întâlnire de nu știu ce grad are, dar rămâne cu viața schimbată. Și cumva uitându-ne la viața lui Petru, aș vrea să vă aduceți și voi aminte de momentele în care l-ați ales pe Domnul ca Domn și Mântuitor în viața voastră. Aș vrea cumva să fac apel la memoria voastră. Există riscul acela ca fecioarele, credincioșii, să adoarmă pe calea îngustă. Riscul ăsta este fantastic. Vreau să vă spun că nu există fecioară care să nu adoarmă. Problema este când te trezești, mai ai ulei în candelă, mai ai suficientă energie, forță, determinare ca să-L urmezi pe Domnul sau încerci să găsești în altă parte? Sunt suficient de multe experiențe strânse în candela ta? Astăzi vreau să fac puțin apel la memoria din uleiul acela al întâlnirii voastre cu Domnul. Dați-mi voie să folosesc așa limbajul ăsta profetic și poetic. Aș vrea să vă aduceți aminte cum a fost în acele momente când v-ați întâlnit cu Domnul și bucuria aceea care ați avut-o. Și vreau și copiii să aibă și ei momenta lor și la momentul potrivit am să-i rog să fie mai atenți. Haideți să citim textul, este în Luca, la capitolul 5, de la versetul 1. Voi citi Luca 5, de la versetul 1. Pe când se afla lângă lacul Genezaret, îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele și își spălau mrejile. S-au suit într-una dintre corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la picioarele lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos cărăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Aici este întâlnirea lui Petru cu Domnul. Când s-a întâlnit Petru cu Domnul Iisus, n-a mai fost același om. A fost tot pescar, dar altfel de pescar. A fost bărbat, dar altfel de bărbat. A fost om, dar cu altă condiție, cu alt plan, cu alt scop în viața lui. Repet, gândul de la introducere, întâlnirea cu Dumnezeu schimbă viețile noastre. Astăzi aș vrea întâlnirea cu el la masa lui, să vă schimbe viața. Măcar să vă scoată din această letargie și în această ațipire. Vorbea Ion puțin azi dimineață despre ațipirea noastră. Chiar în halul ăsta trebuie să ne sedeze Satan încât să nu ne mai pese de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 80 de mii nu m-au semnat petiția respectivă. 90. Fantastic. Și de aici a pornit ideea respectivă, din câte mi-aduc aminte. Trist, trist. Dar cumva n-aș vrea să vă uitați la cei din afară. Cumva n-aș vrea să vă uitați nici la fratele sau sora din stânga și din dreapta voastră, ci cumva fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Ce facem noi să fim pescari de oameni? Astăzi vreau să vă spun de la început care este scopul. O să ajung undeva peste vreo 20 de minute să vă povestesc despre ce înseamnă să fii pescar de oameni. Unde este locul în care tu trebuie să-ți arunci mreaja? Și cine dintre noi trebuie să fie pescar de oameni? Există doar unii, jumătate din biserică, care trebuie să fie pescari de oameni, ceilalți jumătate ce o să fie? Vâslă? Cârmă? O să fie o cioară care zboară pe malul apei? Toți trebuie să fim pescari. Nu este unul care să nu poată să spună, eu nu am abilitățile de a fi pescar de oameni. Și astăzi aș vrea să vă uitați ce calități, și o să ne uităm împreună, ce calități au avut Petru, ce abilități trebuie să avem fiecare dintre noi în a fi pescar de oameni. Și astăzi o să stăm la masa lui, la masa celui care când s-a înălțat a spus, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură și cei ce vor crede vor fi botezați în nume Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Cât, ce notă luăm la capitolul misiune? Acum noi, misionari, avem niște definiții ciudate. Misionarii, ăla care pleacă într-o țară depărtată, de obicei Africa sau Amazon, undeva cât mai sălbatic, ia pe niște dezbrăcați de aia și nu știe limba lor, dar începe să comunice cu semne, cu fum, cu pătură, cu ce știe el acolo, să comunice lui el Evanghelia. Și în felul ăsta noi numim asta evangelizare. Sau stă ăla la oraș sau într-o biserică mare și se duce undeva la o biserică mai mică și numește vizitele astea sau excursiile astea, le numesc misiune. O fi parte și asta din misiune. Dar câți atunci dintre noi putem să fim misionari? Cât dintre pensionari mai aveți sănătatea suficientă încât să vă luați boceluța și să vă duceți în Indonezia sau în Africa? Să vă duceți undeva unde îți muște la orice pas? Cât mai aveți puterea aceea? Cât aveți forța necesară, financiară? Voi care sunteți mame și aveți încă copii, puteți să faceți lucrul ăsta. Bun, și atunci totuși Domnul ne-a chemat pe toți să ducem Evanghelia aceasta la orice făptură. Și pentru că nu mă pot răbda acum la introducere, deși ar fi trebuit să vă zic asta peste 20 de minute, vă spun de pe acum, cea mai mare și cel mai important lac în care noi trebuie să ne aruncăm mraja este familia noastră. Ghici ghicitoare pentru copiii noștri, cine este cel mai bun evanghelist? Mama sau Iohannis, sau eu mai știu care din partea cealaltă a României. Observați, influența pe care noi o avem în familiile noastre, trebuie să ne-o valorificăm în așa fel încât să ducem cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Și pentru că nu mă pot răbda, trebuie să vă zic neapărat și un lucru foarte practic. Părinți, bunici, copiii, nepoții voștri se uită foarte mult la internet. Acum ar fi trebuit normal să vă zic să nu cumva să-i lăsați. Așa ar fi fost. Ba, lăsați-i. Lăsați-i cu măsură, dar lăsați-i. Învățați-i să se joace ascultând muzică creștină. Băi, plin YouTube-ul de muzică creștină. N-o să asculte muzica ta creștină, dacă ți-ți place romanțe sau eu știu ce altceva. Dar mai sunt suficient de multe melodii pentru copii. Băi, dacă tot se joacă și pierde vremea, decât să audă... Mai bine spuneți-i să asculte ceva muzică creștină, măcar să-și umple mintea cu muzica respectivă. Vor veni în mijlocul nostru să nu fie străini. Am un exemplu acasă și îl dau exemplu de pozitiv. Melodia asta care ne-a învățat Cristi, ieri am auzit-o de m-am plictisit de ea, plictisit cu ghilimele, mi-o place și l-am și încurajat. O ascultă mult acasă. Se juca, eu știu ce jocuri se juca el acolo. Dar asculta muzică. învățați timpul care îl folosesc, dacă să-i folosească spre slava lui Dumnezeu. Dacă n-aveți înțelepciune, uitați un alt gând practic, rugați-vă, Doamne, dă-mi înțelepciune să știu să mă cobor la mintea ăstuia. Voi vă dați seama, Dumnezeu cerurilor se pogoară pe pământ, își face dintr-o barcă un amvon și după ce termină cu aia de acolo, o să vedem noi cam ce-o discutat cu ei, îl ia pe individul ăla care era pescar de meserie și zice, șeful, nu știi tu să pescuiești, du-te acum. Și l-au zis, ce vorbești? Eu nu știu să pescuiesc. Bine mă, dacă totuși zici, hai că mă duc, că văd că te pricep la a vorbi, la cuvântul tău mă duc. Și se duce și îl învață pe omul ăla o lecție pe care eu n-aș fi înțeles-o. Mare chestie cu o strâns atâția pești. Mie mi se pare normal. Când mă duc la metro, văd vasele alea pline cu pești acolo. E normal să-mi iau cât vreau, să mi se rupă plasele. Dacă era strungar sau ceferist sau agricultor, ce credeți? Care credeți că ar fi fost lecția pe care Domnul Iisus ar fi făcut-o cu Petru? L-ar fi învățat din meseria lui. Cel mai bine știa Petru cum este cu pescuitul. Pentru mine, care sunt un nima în stradă, acum vreau să mă duc la butică, îmi iau peștele congelat, pentru mine, care nu mă pricep la pescuit, chestia respectivă e doar o chestie drăgălașă. Mă gândesc la copiii care au ascultat întâmplarea asta. Daniela, tu ai văzut vreodată un om pescuind? Da? Cum pescuiește cineva? Cu undița. Mă gândeam că zici cu undița. Dar acum ascultă întrebarea mea. Ai văzut pe cineva pescuind cu năvodul? Nici nu știi ce e la năvod. Lasă tu pușa. Lasă că vreau eu să văd, vreau să vă demonstrez pentru copii cât ori înțeles ei din cititul ăsta. Și spunea Ion, foarte fain și sunt 100% de acord cu el, că noi avem limbaje cumva ciudate. Copiii ăștia se uită la noi ca la felul 5, Daniela, năvodul e un fel de plasă cu găuri așa mai așa, de dimensiunea asta. Să nu treacă toți peștii prin, dar o aruncă în spatele bărcii sau vaporului mai nou și o trag așa cumva prin apă. Și ce prind pe acolo, scot la suprafață. Dar peștii normal se hrănesc noaptea, pentru că ziua stau la fund. Ei se ascund ziua. Când bate lumina soarelui, peștele știe că este ușor vizibil. Zboară o pasăre deasupra și îl prinde imediat și îl scoate afară din apă. Ziua, noaptea, știe că degeaba zboară păsările, că nu-l văd. Nu prea zboară păsările noaptea. Dar și din cauza asta ei mănâncă noaptea. Ziua stau pe fundul apei. Și-a fost un om pescar, ți-am citit despre el, și-a ieșit la noaptea și s-a trudit să arunce. Plasa aia e mare, Daniela. Și toți copiii, ascultați-mă, plasa aia e mare. O noapte întreagă, câte ore are Ionuț noaptea? 8 ore de somn. Are mai multe dacă iarna, vara are mai puține. Dar cel puțin 8 ore, omul ăla a muncit, o aruncat. Ia imaginează-ți, Ionuț, 8 ore să muncești continuu, să tragi plasa aia, o ridici, o duci, vorbești cu ăilalți. De obicei îți trebuiau două bărci ca să întinzi plasa aia. Sau, mă rog, chiar și dintr-o barcă mergea. Dar să tragi aia, să o iei, să o vezi că nu este, arunci din ea vreo cizmă, vreo ce-o mai prinzi ei pe acolo, să o cureți, iar o arunci, iar o pui, spui, nu-i bun locul ăsta, hai să mergem mai încolo, vâslești până acolo. Ionuț, ai vâslit vreodată? Vâslit. Vâslit e chestia aia cu vâslele. Ai văzut pe cineva vâslind vreodată pe Bega? N-ai văzut niciodată vâslind? Dar știi ce e aia vâslă? Paleta aia așa care seamănă cu o lingură, numai că nu e o lingură, și o bagi în apă și dai de barcă să înaintezi. Ok, și-or vâslit, e greu să vâslești. După 8 ore, omul ăsta se întoarce și ajunge la mal. Daniela era rupt de oboseală. Și a zis el, acum mă gândesc, ce faci tu când ești obosită? Ce faci tu când ești obosită? Elroy, ce faci tu când ești obosit? Te culci. Asta e, ce gând avea Petru în momentul în care a ajuns la mal? Mă duc să mă culc, bă, dar așa rup perina aia, nu în două, în patru o rup, fulgi iasă din ea. Așa am fi colțul în ea de o bag în arcuri. Și zice el, s-a gândit el, băi, totuși trebuie să spăl mrejile astea. Or fi pline de alge, O fi plină de mătase, de aia. Trebuie să le curăț, nu poți să le las așa, să întărești asta, mâine mai vreau să mai lucrez cu ea. Și o chestie practică și simplă, nu-ți lua sculele și ți le pune aiuria. Ai grijă de ele dacă vrei să muncești cu ele. Asta e valabil și pentru surori și pentru bărbați. Ai grijă de sculele tale și de ustensile tale, de oale, de ce aveți voi prin curte. La fel și Petru a avut grijă de ele. Și în timp ce își spăla el, vede la un moment dat, așa pe la vreo 9-10 dimineața, o mare mulțime de oameni că mergeau pe malul lacului. S-a mirat și el că de obicei oamenii la vremea aceea ar fi trebuit să fie la muncă. La muncă! Ce fac oamenii ăia, mulți, și nu sunt la muncă? Și-au văzut acolo, în fruntea lor, sau mă rog, în mijlocul lor, pe unul care îl știa. Cu câteva săptămâni înainte, s-a întâmplat ceva la sinagoga lor. A venit un învățător, măi, și așa fain o predicată la... Și Petru, care era și el unul care de sabat mergea la sinagogă, i-a zis lui ăla, hai vină în casa mea. O fi soacră mea bolnavă, dar voi găsi eu ceva acolo, o sarmă pe undeva, ți-o-i da ceva de mâncare. Și Domnul Iisus merge în casa lui Simon Petru și acolo soacră sa era bolnavă și el o vindecă pe soacră sa și vede minunea aceea. Dar minunea vindecării lui soacră sa nu-i schimbă inima lui Petru. O fi schimbat inima lui soacră sa. Nu știm, Biblia nu intră în detaliu, dar cel puțin acea minune inima lui Petru n-o schimbă. Nu a înțeles, poate nu era curios, cât să-și iubesc soacra. He? Deci, probabil că nu l-a mișcat chestia respectivă și ajunge, tu ți iubești soacra, da, o zis el, da. Ok, și ajunge Petru să-l vadă pe Domnul Iisus dimineața când s-a așteptat toți să fie plecați la serviciul lor, să vadă mulțimea aia de oameni și foarte interesant în versetul 1, te rog să-l pui sus acolo, pe când se afla lângă lacul Genezaret, îl înmulțea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ce căutau oamenii ăștia? Hai, răspundeți voi, tinerii. Tinerii, alo, i-am pierdut pe aia. Ce căuta norodul de se îmbulzea lângă Domnul Iisus? Ce înseamnă că vreau să audă cuvântul? Deci avea niște predici atât de faine încât ei au lăsat munca lor și au lăsat treburile lor și au început să-l îmbulzească, dar nu erau la sinagogă, nu erau într-o zi în care erau un serviciu de așa ceva și foarte interesant, lipsește de aici vindecările. Nu zice aici să audă cuvântul și să fie vindecați. Erau vreo 2-3 îndrăciți, vreo 50 de leproși, mai câțiva cu cancer, mai orbi pe acolo și toți ăștia erau lângă Domnul Iisus să facă un fel de vindecare generală. Nu erau. Vreau să ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Atât de impresionați au fost ăștia încât ei au lăsat munca lor și l-au urmat pe Domnul Iisus. Când am citit textul ăsta și cu voi acum, vreau să vă întreb pe voi, ce lipsește din textul ăsta? Urmează versetul 2, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile, s-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o îndepărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța noroadele din corabie. Și acum, între versetul 3 și versetul 4, ce simțiți voi că lipsește? Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, îndepărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Ce lipsește din textul ăsta? Predica! Păi n-ar fi trebuit aici să zică, măi, oamenii ăia erau atât de impresionați de ceea ce spune Domnul Iisus, încât și-or lăsat treburile lor și-or venit după el. De ce? Că învăța despre mersul melcului pe piatră, despre eu știu ce alte chestiuni, să ne spună ceva din... Dar lipsește. Dar ceea ce urmează aici pare mai important. Nu contează că mulțimea aia și-o lăsat tot ce-a avut. Este important să înțelegem de ce Petru au ajuns ca și mulțimea aceea, au lăsat și el ce-au avut, dar au lăsat ce-au avut și l-au urmat pe Domnul Iisus, pentru că ăia au lăsat, au ascultat și după aia au plecat. Petru a ascultat de Domnul Iisus și a lăsat, dar nu a mai plecat de lângă Domnul Iisus, a plecat cu Domnul Iisus. În textul ăsta avem oameni care ascultă predicile Domnului Iisus, după aia se duc în treburile lor, fără Domnul Iisus. Și alții care ascultă predica Domnului Iisus și se duc în casele, se duc în treburile numai a lor, ale Domnului Iisus, împreună cu Domnul Iisus. Nu toate predicile Domnului Iisus au avut ca și consecință că oamenii l-au urmat pe Domnul Iisus. Mulți oameni apreciază învățăturile Domnului Iisus. Am citit la un moment dat despre un budist care spunea despre predicile Domnului Iisus într-un mod fantastic și vorbea impresionat de cât de bine știa să vorbească Domnul Iisus. Și atât, după aceea se ducea și aprindea tămâie pentru Buddha. Și Petru era obosit, Daniela. După 8 ore de muncit, Petru vede mulțimea aceea și vede că Iisus, care i-a vindecat-o pe soacră sa, îi spune, cu alte cuvinte, te-ai gândit tu la somn, dar Petre, am nevoie de corabia ta, lasă-mă să mă urc în ea. Și trebuia să dea puțin corabia mai la țărm. Daniela, te întreb eu pe tine, crezi că Petru s-a dus să se culce cât timp a predicat Domnul Iisus sau a stat să asculte predica aia acolo? Era foarte obosit și ar fi vrut tare mult să măcar să se ducă să mănânce și el ceva. Ce? O stat? Ionuț, ce crezi tu, că Petru a stat lângă corabia lui cât era Domnul Iisus acolo sau s-a dus acasă să vadă dacă soacră sa i-a făcut ceva de mâncare? O stat acolo. Elroy, tu ai vreo altă părere? Nu, că tu ești puțin așa, cu un picior în groapa somnului. Inclusiv copiii au înțeles că Petru a stat și el acolo. Probabil că eu mai trecut puțin din somn. Când a început Domnul Iisus să vorbească, clar, că era o plăcere să-l asculți. Dar ceea ce urmează de aici încolo, odată era ciudat faptul că el s-ar fi dus să se culce și trebuia să-i dea corabia, dar ceea ce urmează devine intriga și esența textului. Îi le dă drumul la ăia și le spune, no, gata, predica s-a încheiat, ne întâlnim data viitoare și acum, Petre, știu că ți-ai spălat mrejile, le-ai pregătit pentru la noapte, dar nu noapte e timpul când trebuie să pescuiești. Acum trebuie să te duci. Și Petru s-o fi scărpinat în chelia lui și o fi zis, Doamne, tu nu știi cum e cu peștele. Păi și copiii au învățat astăzi că nu se pescuiește ziua. Ăia nu stau la suprafață, eu mreaja nu pot să arunc pe fundul lacului. Unde stau pești, dacă vreo undiță eventual, dacă prinde vreunul care acum îi treaz și el. Dar de obicei se pescuiește noaptea și toată noaptea m-am trudit, lacul ăsta e gol. Nu știu, s-o speria peștii și nu mai sunt pești în lacul ăsta. Ceea ce lipsește din textul ăsta și eu îmi imaginez privirea Domnului Iisus către Petru. O privire caldă și blândă. O privire a unui creator care cu alte cuvinte, măi, fă cum zic eu, ce ții așa? Știu că ești obosit, știu că ești mai mult decât obosit acum. N-ai 8 ore de muncă, mai ai și încă alte ore de predică. Dar te rog, hai să mergem, dă-o mai la larg. Și ceea ce îmi place mie de Petru și ăsta este primul gând care aș vrea să-l înțelegeți bine. Ce calitate trebuie să aibă un misionar? Exact ceea ce zice Petru aici. Doamne, la cuvântul Tău voi arunca mrejile. La cuvântul Tău. Un pescar de oameni nu este călăuzit de propriile lui instincte, de propriile lui cunoștințe. Vreau să vă spun că noi, ca și oameni religioși, avem o piatră legată de picioare și piatra asta se numește idei preconcepute. Noi credem că știm cam cum trebuie să fie mântuiți oamenii, cam ce ar trebui să le spunem noi oamenilor ca să fie mântuiți. Credem noi că dacă noi am fost mântuiți într-un anumit fel, toți de acum încolo trebuie să fie mântuiți în același mod. Dacă cumva unul e mai diferit de noi, nu-i de-a nostru, e altfel. Și cumva ideile noastre preconcepute sunt o piedică în calea propriilor noastre misiuni. Și ca să vă demonstrez cât este de mare piedica asta, imaginați-vă copiii ăștia, cât generația lor, cât este de diferită de generația noastră. Cum o să-i atingă Domnul pe ei? Nu știu, dar sunt convins că o să-i atingă. Nouă ne rămâne doar întrebarea, Doamne, ce pot eu să fac ca să fiu de ajutor generației următoare ca să te cunoască mai bine? Este foarte greu să te dezbraci de propriile tale idei, de ideile preconcepute și să duci cuvântul la alții. Dumnezeu ne-a dat o pildă. El, Domnul Iisus, s-a întrupat. El, Dumnezeu adevărat, a venit pe pământ, a fost ca mine și ca voi, tocmai ca să ne învețe cum să ne pregătim pentru cerul ăla. La fel și noi trebuie să ne dezbrăcăm de ideile noastre și să spunem, Doamne, la cuvântul Tău vreau să spun celor din jurul meu care sunt lucrurile importante despre Tine. Mai un alt lucru, nu când avem noi chef, ăielalți trebuie să se pocăiască. Poate din cauza asta, și acum aduc un cuvânt de încurajare, v-ați rugat poate ani de zile pentru copiii voștri. Nu suntem noi cu ceasul când cel de lângă noi să se pocăiască. Noi trebuie să stăm la dispoziția Lui. Dacă ne dă Domnul cuvânt, spunem. Ce fac când Domnul nu-mi dă cuvânt? Tac! Întrebare ajutătoare ca să înțelegem mai bine conceptul ăsta. Credeți că de mai multe ori trebuie să fim misionari sau de mai multe ori trebuie să fim tăcuți? Răspunsul simplu, tăcuți. Noi, cu câteva luni în urmă, Ion ne-a citit despre Ana. Domnul Iisus este dus la templu și vine prorocița aceea, Ana, și îl ia pe Domnul Iisus în brațe și prorocește despre el. Câți ani a stat ea acolo ca să aștepte mântuirea? Mulți ani. Aproape 60 de ani. 60 de ani a tăcut. Biblia zice despre ea că era prorociță, nu știm exact ce a prorocit. Dar doar atunci a avut un moment, cred că a fost 5 minute, 10 minute, mă, jumătate de oră. Ăla a fost momentul ei culminant. După aceea ce a făcut? A tăcut în continuare și a murit. Pentru ea, doar o singură dată în viață Domnul s-a folosit de ea. La fel ca și de măgărița aceea pe care Domnul Iisus a încălecat-o o singură dată. Dacă o singură dată Domnul vrea să se folosească de tine în viață, zi mulțam să rămână Domnului. Măi, de atunci când Domnul îți spune cuvinte, te rog, nu spune tu mâna la gură, ci lasă-ți și dă-ți drumul. Și spune celor din jurul tău. Este bine să căutăm momentele acelea. Este bine, dar cât ține de noi, să ducem discuțiile în zona respectivă. Dar dacă Domnul nu-ți dă cuvinte pe buze, taci. La cuvântul Tău, Doamne, vreau să arunc mriaja. Știți de ce nu mai avem succes? Una din cauzele este că nu mai știm să auzim glasul Domnului. Atât de mult ne-am obișnuit cu mintea noastră, cu glasul nostru, cu ideile noastre, că nici nu mai auzim glasul Lui. Dacă ar fi așa să-i întreb pe tineri când ți-a vorbit Domnul ultima dată, ați putea să scrieți pe o listă când îți vorbește Dumnezeu? Dumnezeu nouă trebuie să ne vorbească în fiecare zi. În săptămâna asta vreau să faceți așa o lucrare de control, dar eu nu o să vă verific. Voi înși vă dați-vă lucrare, voi înși vă corectați-o și voi înși vă dați-vă notă. Dacă ar fi să luați o foaie de hârtie și să scrieți acum în săptămâna asta ce mi-a vorbit mie Domnul, ce ai scrie pe foaia aia? Ai umple una A4. Ce notă ți-ai dat la cât ți-a vorbit ție Domnul? Ce notă ți-ai dat la abilitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu? Acum vreau să înțelegeți că nu vreau să vă spun că trebuie să auziți voci. Aia doar problemele, oamenii cu probleme aud voci. Dar oamenii duhovnicești aud glasul Domnului. El ne vorbește prin cuvânt, el ne vorbește prin conjuncturile vieții, el ne vorbește prin cel din dreapta, din cel din stânga, ridică un om, ne spune ceva. Ce ne-a vorbit Domnul săptămâna asta? Lui Cristi a vorbit vinerea, că am înțeles și la rugăciune despre umblarea pe ape. Dar ceea ce se întâmplă în continuare este și mai ciudat. Nu faptul că o pescuită ia mulți pești. Domnul putea să-i umple barca direct cu pește fără să mai fie cu mrejile. Direct îi le punea acolo și să scufunda barca dacă baș vrea să fie chestia respectivă. L-a pus pe ăla să tragă peștele că, mă rog, să facă și el ceva, să nu se plictisească în barcă. Dar ceea ce este cel mai ciudat este că omul acesta, după ce se întâlnește cu Dumnezeu, Petru, se aruncă la genunchii lui și spune, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ce are pescuirea cu păcatele? Vei spune, păi din cauza emoțiilor, el a înțeles foarte bine ce s-a întâmplat acolo și toți pescarii, dacă era cofetar, nu înțelegea ce acolo, sau dacă era aviator, nu înțelegea ce se întâmplă, dar fiind pescar, o înțeles despre ce este vorba. Și din cauza aceasta, șocat de ceea ce se întâmplase, nu numai că nu a pățit el așa ceva în viața lui, dar nu auzise vreodată să fie atât de mult pește încât două corăbii stă mai să se scufunde. șocat de chestia respectivă, se aruncă cu picioarele, se aruncă la genunchii Domnului Iisus și spune: pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și acum, ascultând cuvintele lui Petru de aici, pleacă că sunt un om păcătos, credeți că cererea aceasta are mai mult de a face cu pescuirea respectivă sau cu predica de dinainte care, care Scriptura de aici nu ne-a spus-o deloc? Nu e întrebare retorică, vreau să vă aud să-mi spuneți voi. Credeți că asta e pentru adulți, copiii nu cred că o să mă înțeleagă acum. Dar cuvintele lui Petru de aici are mai mult de a face cu pescuirea sau cu cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus din corabie despre sfințenie și despre întoarcere la Dumnezeu? Cu amândouă? Dar cu care mai mult? Cu predica. Ei zic cu predica pușa și eu sunt de acord cu ei. Pescuirea ar fi putut să spună: Doamne, nu mă pricep la pescuit, mă, zici și mie, care e șmecheria cu pescuirea? Vă mai aduceți aminte când îl vede Domnul Petru pe Ioan, pe Domnul Iisus, după întâmplarea asta? Doamne, cheamă-mă să vin la tine pe ape. Ar fi putut textul de aici să fi spus, să se fi aruncat Petru cu picioare la picioarele lui și să fi spus: Doamne, învață-mă cum ai pescuit, că vreau și eu să învăț. Da, îți spun acțiuni. Și totuși, aici are de-a face cu pocăința. Din ce cauză? Deși există o gaură între versetul 3 și versetul 4, când a încetat să vorbească, după aceea Duhul Sfânt lasă indicii. Nu ne spune exact ce a fost acolo, dar lasă indicii. Vedem urmările predicii în omul acela, Petru. Petru a ascultat cuvintele. Erau ceva frumos despre sfințenia lui Dumnezeu, dar când vede puterea lui Dumnezeu, acea sfințenie a lui Dumnezeu în mintea lui, îl face să îngenuncheze la picioarele, la genunchii Domnului Iisus, îi spune: pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Îl copleșea prea tare sfințenia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, știa care de-a face cu divinitatea. Oamenii când s-au întâlnit cu Dumnezeu au fost marcați de sfințenia lui. Astăzi stăm la masa lui. Nu putem întinde mâna oricum. Aș vrea să vă cercetați înaintea lui și tocmai pentru că suntem păcătoși, trebuie să spunem: Doamne, suntem oameni păcătoși, dar noi nu spunem ca și Petru, pleacă de la mine, ci tocmai pentru că suntem păcătoși, întindem mâinile după tine și te prindem de poala haine și spunem: acum nu mai trebuie să mai dau drumul, pentru că am nevoie de iertarea ta. Asta e diferența dintre noi și Petru. Petru a fost șocat. Dar noi, pentru că în noi locuiește Duhul Sfânt, ar trebui să fim marcați și să-i spunem Domnului: Doamne, vreau să stai cu mine, vreau să nu pleci de la mine. Și aceleași cuvinte pe care le-a auzit Petru, aș vrea să le auziți și voi astăzi: nu te teme, nu te teme. Păcatele noastre mărturisite, avem posibilitatea să nu ne temem, pentru că a fost o cruce și a fost o Golgota și a fost un sânge care a curs pentru spălarea păcatelor noastre. De aceea să nu ne temem. Astăzi stăm la masa lui. Este o masă la care ar trebui să stăm fără frică dacă vă mărturisiți păcatele. Dar acum trebuie să fac aici o precizare. Există o diferență între căință și pocăință. Ați văzut pe o grămadă din fruntașii noștri politicieni prinși cu furtul: Doamne, ce părere de rău aveau, nu că au furat, ci că au fost prinși. Asta era problema lor. Nu că au furat, nu îi durea faptul că sunt hoți, ci că au fost prinși asupra faptului. Ei au ajuns să își plângă de milă și toate bolile de pe pământul ăsta și l-au găsit în pușcărie. Cu câteva zile înainte erau sănătoși tu, dar când au ajuns după gratii, Doamne, parcă au căzut basculanta cu boli peste ele. Aia e doar o căință de suprafață. Au ajuns în închisoare și la fel șmecheria care au avut-o în afară din închisoare, au făcut-o și acolo și au început să scrie, măcar de ar fi scris ei, dar plăteau pe alții. Și voi știți nebunile care le-au făcut și le fac pentru numai ca să scape mai repede de acolo. Și totuși, ăia, la un moment dat, nu vă dau nume, că voi știți mai bine, ăla cu oile, zice: mă, eu mă schimb. S-a schimbat până când? Că și în pușcărie au fost la fel ca afară, și de atunci, și tot așa este. Dar el s-a căit și a spus, eu nu mai vreau să fac, eu îmi pare rău de tot ceea ce am făcut. Pocăința, în schimb, are de-a face cu schimbarea vieții. După aceea, Petru a fost alt om. Și foarte interesant aici, un alt lucru pe care, sau o altă abilitate pe care un pescar de oameni trebuie să o aibă, este ceea ce a făcut Petru după aceea. Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Și ascultați, ei au scos corăbile la mal și ascultați ce abilitate, ce școală trebuie să ai ca să fii un bun misionar. Pune-te, rog, versetul 11, ca să vedem materia. Au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Dacă vrei să fii un bun misionar, trebuie să-ți lași ideile tale, planurile tale și să mergi după el. Aia nu înseamnă că nu o să mai ai planuri, dar o să aibă planurile lui. Ar fi fain astăzi când stați la masa Domnului să spuneți, Doamne, mi-ai dat copiii care i-am, mă rog, nepoții care aveți nepoți, care n-aveți nici nepoți, nici copii, aveți vecini, aveți satul ăsta. Doamne, m-ai pus în satul ăsta. Aș vrea să las planurile mele și aș vrea să-ți las, Doamne, ceea ce eu consider că este important. Și te rog, învață-mă să mă apropii de nepoții mei, de copiii mei, de vecinii mei, în așa fel încât să poți să le spun cuvintele tale. S-ar putea ca să-ți faci intrare la inima lui, s-ar putea ca să-ți faci intrare, să intri la inima copiilor tăi, nepoților tăi sau vecinilor tăi, să dureze luni sau chiar ani de zile. S-ar putea ca la inima soțului tău sau soției tale să lucrezi mulți ani până ca el, ea, să fie cercetată și să aibă inima deschisă pentru a primi cuvintele astea. Dar la fel ca și pescarul, pescarul nu se duce, se trezește dimineața, ce fac astăzi? Păi aș putea să fiu tâmplar, aș putea să fiu agricultor, mă duc la pește. Păi nu poți să te duci așa la pește, că doar îți trebuie o barcă, îți trebuie mreji, îți trebuie experiență să poți să fii pescar de așa ceva. Eu degeaba aș avea o barcă acum și mreje, că nici nu știu dacă aș putea să țin o barcă să o duc drept cu vâslele. Nu știu dacă aș putea așa. Am mai încercat și tot așa a mers. Ca să fii un bun misionar, trebuie să înveți pe oameni, trebuie să înveți să te apropii de ei. Într-adevăr, unii au abilitatea asta de a vorbi cu cei din jur mai mare decât au alții. Dar nu asta este cel mai important lucru, ci cel mai important lucru este abilitatea de a lăsa totul, de a lăsa planurile tale și de a-ți face timp pentru alții, de a-ți face timp pentru Domnul ca să-L urmezi. Fă-ți timp pentru nepoții tăi, dar nu numai să-i cerți. Vouă vă place când sunteți certați? Vă întreb eu așa pe voi, vouă vă place? Domnul Iisus spune așa, ceea ce ție îți place, fă și tu altuia. Păi dacă ție nu-ți place să fii certat, ce ești așa grabnic să-i cerți pe aia de lângă tine? Voi credeți că copiilor le place ca toată de dimineața până seara numai să fie certați? Mai și lăudați-i, încurajați-i. Apreciați anumite lucruri bune din viața lor. Și inima lor se va deschide și vei avea acces și intrare acolo. Și dacă ați înțeles asta cu copiii, la fel și cu soțul și soția voastră, la fel și cu ceilalți vecini. O vorbă bună, vorbe bune, vă deschid ușile și după aceea Domnul vă va da și cuvintele potrivite. Și vreau să închei acum și după aceea o să ne ridicăm. Nu uitați, Domnul vrea să fim misionari. Și nu misionari de o nota 8 sau de nota 9, ci de nota 10. Misionari, pescari de oameni. Amin? Amin. Hai să ne ridicăm.